Вайна не з'яўляецца сродкам вырашэння канфліктаў, нагадаў удзельнікам форума міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі, які прайшоў у Вене пастаянны назіральнік апостальскай сталіцы пры гэтай арганізацыі, ксёндз-прэлат Міхаэль Банах. Ватыканскі дыпламат адзначыў, што апостальская сталіца з'яўляецца праціўнікам распаўсюджвання атамнай зброі, а таксама не разглядае вайну як сродак вырашэння міжнародных канфліктаў. Ксёндз Банах нагадаў, што касцёл заклікае частку сродкаў, якія выкарыстоўваюцца на ўзбраенні, накіроўваць на праекты, якія тычацца развіцця гаспадаркі, адукацыі і абароны здароўя. Акрамя таго, прадстаўнік апостальскай сталіцы пры МАГАТЭ высока ацаніў уклад гэтай арганізацыі ў нераспаўсюджванне атамнай зброі і стварэнне тэрыторыі без яе. На думку ксяндза Банаха, катастрофа, якая адбылася на японскай атамнай станцыі Фукусіма, паказала рэальнасць небяспекі, якая звязана з выкарыстаннем атамнай энергіі. Гэта ставіць шмат пытанняў, адказы на якія трэба знайсці на ўзроўні міжнароднай палітыкі, сказаў ватыканскі дыпламат.